Λοιπόν, σας μιλήσαμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι το πρώτο με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων και Ευρωπαίων αξιωματούχων και όσων από την ελληνική πλευρά προσπαθούμε να καταπιαστούμε και να αξιοποιήσουμε τα όσα κεφάλαια και είναι αρκετά, είτε σε επιδοτήσεις είτε σε δάνεια, θα έρθουν στα επόμενα λίγα χρόνια στην ελληνική οικονομία. Το πώς και η καλύτερη αξιοποίησή τους είναι στην κουβέντα. Και φυσικά θα είναι και η ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί. Θα είναι ο Νίκος Βέτας, ο καθηγητής της ΑΣΟΕ και ο άνθρωπος που ουσιαστικά εδώ και 1,5 χρόνο ή περίπου τόσο έχει καταπιαστεί με την. Ασχολήθηκε, ήταν από αυτούς που είχαν κύριο ρόλο στην έκθεση, στην κατάρτιση της έκθεσης Πισαρίδη. Μεταξύ μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής περιλαμβάνεται ή περιγράφεται στο προσχέδιο που καταθέσαμε στην Κομισιόν ως εθνικό πλάνο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε 10 δεύτερα θα μιλήσουμε μαζί του.
Αθήνα 984 στους 98.3.
Καλημέρα κύριε Βέτα.
Καλησπέρα.
Να το ρωτήσω εάν υπάρχει αυτή η οπτική η πιο αισιόδοξη. Υπάρχει κάτι που σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι αυτά που περιγράφονται και έχουν να κάνουν με την παρέμβαση στη φορολογία ή στο συνταξιοδοτικό και όχι μόνο στην αλλαγή ενός μοντέλου μικροεπιχειρήσεων στην Ελλάδα, αυτά που περιγράφεται μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα?
Δεν ξέρω ποιο χρονικό διάστημα είναι μικρό ή μεγάλο.
Πάντως αυτό μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουμε, όχι εκταμιεύσει όλα τα κονδύλια, αλλά να ξέρουμε πού θα δώσουμε και τι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό είπα μικρό διάστημα.
Οικονομίες οι οποίες δεν είναι τεράστιες, αλλά είναι σχετικά ελαφριές, όπως η ελληνική οικονομία, στρίβουν εύκολα. Εάν δοθεί κατεύθυνση, τότε αυτή η κατεύθυνση αλλάζει και τις προσδοκίες και βάζει στην ίδια γραμμή πολλούς παραγωγικούς πόρους. Άρα, εάν δοθεί πράγματι κατεύθυνση, εγώ μπορώ να είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα μαζέψει πόρους η ελληνική οικονομία και αυτό θα δώσει μια μεγάλη όθηση, τουλάχιστον αρχικά. Το δεύτερο, αλλά ίσως και πιο δύσκολο ερώτημα, είναι τι γίνονται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, άπαξ και σου έρθουν κάποια κεφάλαια, άπαξ και κάποιοι άνθρωποι αποφασίσουν ότι θα σταματήσουν να φεύγουν από τη χώρα, αλλά θα γυρνάνε να δουλέψουν εδώ, τι γίνεται, έτσι ώστε να έχει υψηλή παραγωγικότητα και να μείνει συστηματικά η χώρα μια η οποία σιγά σιγά θα πλησιάζει στο μέσο όρο της Ευρώπης, αντιστρέφοντας αυτό το οποίο έχουμε βιώσει τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι ότι αποκλίνουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, έστω και αν επειδή γίνεται σιγά σιγά δεν το νιώθουμε παρά μόνο έτσι, με μεγάλα σκαλοπάτια προς τα κάτω όταν αυτά συμβαίνουν, όπως σε μια κρίση. Αλλά αποκλίνουμε.
Υπάρχει τρόπος να ιεραρχηθούν αυτά που περιγράφονται στην έκθεση ή εμέσως και αυτά που πέρασαν στο προσχέδιο, ή το πλάνο είναι ένα πλάνο που θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα στο σύνολό του, έτσι ώστε να δούμε αυτή τη σταδιακή μεταβολή που περιγράψατε?
Να ξεχωρίσουμε τα δύο ζητήματα. Στην έκθεση Πισαρίδη, που είναι ένα συλλογικό έργο, μας ζητήθηκε να περιγράψουμε τις προτεραιότητες που θα κάνουν αυτό που σας έλεγα πριν. Θα αλλάξουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας από σταδιακά προς τα κάτω σε κάτι το οποίο θα είναι σταδιακά, συστηματικά και βιώσιμα προς τα πάνω. Αυτό το οποίο λέγεται το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία θα φέρουν χρηματοδότηση. Δίπλα σε αυτό είναι και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προφανώς. Είναι και αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει να λέμε ΕΣΠΑ. Όλα αυτά να μοχλεύσουν ιδιωτικούς πόρους. Αλλά η χρηματοδότηση δεν είναι το παν. Κατά μία έννοια ίσως δεν είναι, είναι απολύτως αναγκαία. Μας έλειψε τα 10 χρόνια της κρίσης. Είναι κομβικό ότι τώρα θα υπάρχει. Είναι σημαντικό που την έχουμε. Αλλά χωρίς να δοθεί η κατεύθυνση, η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα σου κάνει πολλά πράγματα.
Άλλη πολιτική βούληση είναι το βασικό συστατικό.
Είναι κατεύθυνση, και θα εξηγήσω τώρα τι εννοώ, και είναι και εφαρμογή. Κατεύθυνση σημαίνει να πεις τι περίπου οικονομία θέλεις. Θα πρέπει δηλαδή τα χρήματα να βοηθήσουν τη στροφή της οικονομίας σιγά σιγά και όχι τα χρήματα να κατευθυνθούν κατά αναλογία με το τι είμαστε τώρα. Εκτός αν μας αρέσει αυτό το οποίο είμαστε τώρα. Και τι είμαστε τώρα? Δεν είμαστε η χειρότερη οικονομία στον κόσμο, αλλά σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είμαστε πολύ περισσότερο κλειστοί, πολύ λιγότερο καινοτόμα και έχουμε ένα δημόσιο τομέα που δεν είναι σφιχτός, δεν κατευθύνει, δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις, αλλά προσπαθεί, έχει μεταξύ τους μια σχέση η οποία και από τη μία πλευρά και από την άλλη έχει πολλές παθογένειες. Αυτό μπορεί κανείς να το διατηρήσει, να το κάνει λίγο καλύτερα και έτσι να πάρουμε για ένα-δύο χρόνια, τρία, ίσως μία ανάσα. Για παράδειγμα, να δοθούν χρήματα σε επιχειρήσεις που είναι κατεξοχήν εσωστρεφείς, έτσι, που δεν είναι καινοτόμες, να τους δοθούν κάποια χρήματα. Αλλά μετά από 2-3 χρόνια θα ξαναδούμε μπροστά μας έναν τοίχο, θα δούμε μια μεγάλη κρίση. Η έννοια της αισιοδοξίας που με ρωτήσατε στην αρχή είναι διτή. Το ένα είναι ότι νομίζω ότι μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πλέον έχει συνειδητοποιήσει ότι αν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, και η κρίση του COVID το έκανε ακόμη πιο σαφές αυτό, γιατί κανείς αρχίζει να αναρωτιέται. Εντάξει, είχαμε τον τουρισμό που κάλυπτε πολλές από τις πληγές, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε πάντα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, και αν σταματήσουν να μας δίνουν δουλειές χώροι όπως η εστίαση, το λιανεμπόριο, οι μετακινήσεις, η διασκέδαση, από πού θα έχουμε δουλειές? Άρα τα ερωτήματα είναι κοφαντικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κοιτάξουμε τριγύρω μας. Σχεδόν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα πλάνο. Αυτό το πλάνο διαπερνάει ένα μεγάλο σύνολο της κοινωνίας, δεν είναι ενός κομματιού ή μιας κυβέρνησης. Ξεπερνάει συνήθως τον εκλογικό κύκλο ή την θητεία μιας κυβέρνησης στα βασικά. Και υπάρχουν οικονομίες που το κάναν αυτό, να συγκρίνω δύο πολύ μεγάλες και σημαντικές χώρες. Στα οικονομικά τους, για παράδειγμα, η Ισπανία τα έχει πάει πολύ καλύτερα τις τελευταίες δεκαετίες από την Ιταλία. Η Ιταλία είναι στάσιμη εδώ και 20-25 χρόνια. Η Ισπανία, που ήταν πολύ λιγότερο ευημερούσα από την Ιταλία, τώρα είναι πολύ περισσότερο. Άρα αλλάζουν τα πράγματα, είναι θέμα στόχευσης και κατεύθυνσης.
Κύριε Βέτα, 10 ξεκινάει το διαδικτυακό συνέδριο, 11...